Suntem din nou împreună, dragi prieteni, pe frecvența Vocii Speranței. Suntem din nou în Cartea Genezei și vorbim despre Iosif. Haideți să deschidem Sfânta Scriptură la capitolul 39 al acestei cărți. Spunem din nou bun venit domnului pastor Adrian Bucăneanu.
Mulțumesc pentru invitație.
Spuneți-ne care este starea lui Iosif, sau cel puțin care era starea lui Iosif la finalul capitolului 37.
Autorul cărții Geneza descrie, poate în mod intenționat, doar faptele. Din momentul în care, în versetul 16 din capitolul 37, Iosif a spus unui străin întâlnit pe câmp, caut pe frații mei, până la sfârșitul capitolului, nu mai este redat nimic din cuvintele lui Iosif. Cu siguranță că Iosif a avut simțăminte foarte, foarte vii și a trăit extrem de intens ceea ce s-a întâmplat. Avem o singură remarcă, mult mai târziu, după mulți ani, când frații lui Iosif ajung în Egipt și sunt chiar în fața lui și lucrurile încep să se complice așa într-un mod misterios și ei nu pricep ce se întâmplă, de ce atâtea lucruri imprevizibile au loc și încep să intre la gânduri. Unul dintre ei spune: toate astea se întâmplă datorită purtării pe care am avut-o față de Iosif. Vă aduceți aminte de rugămințile lui? Dar în capitolul 38, acolo unde este descrierea propriu-zisă a evenimentelor, e ca și când Iosif nu mai spune nimic. Cu siguranță s-a simțit terorizat de spaimă să te duci la frații tăi și frații tăi mai mari, de la care aștepți protecție, și să te înconjoare cu ură, să-ți dai seama că au de gând nu numai să te insulte și să te batjocorească cum au făcuseră altă dată, ci să fie violenți, să încerce să te suprime. Trebuie să fi fost ceva teribil. Și apoi când a văzut că va fi vândut ca sclav la niște străini și este dus tot mai departe, și era un tânăr, fusese tratat de tatăl său cu grijă, fusese ocrotit, a fost ceva teribil.
Începutul capitolului 39 prezintă, așa cum a spus și dumneavoastră, tot doar fapte. Și spune: Iosif a fost dus în Egipt și Potifar, dregătorul lui Faraon, căpetenia străjerilor, un egiptean, l-a cumpărat de la ismaiții care l-a dusese acolo. Practic, rea ultimul capitol al versetului 37, care spune: madianiții l-au vândut în Egipt lui Potifar, un dregător al lui Faraon. Însă versetul 2 pare să schimbe puțin imaginea și spune: Domnul a fost cu Iosif, așa că toate îi mergeau bine. El locuia în casa stăpânului său, egipteanul. Și dacă sfârșitul capitolului 37 ne poate prezenta pe Iosif cumva deznădăjduit, lipsit de speranță,
ne imaginăm și ar fi de înțeles, de omenește vorbind,
atunci capitolul 39 la început pare să nu prezinte același tablou.
Da.
Unde se schimbă lucrurile? Pentru că cursul evenimentelor pare să fie legat. Nu pare să ne scape ceva.
Sigur, în aceste câteva cuvinte este o perioadă relativ lungă de timp. Nu știm cât a durat călătoria și probabil că acea călătorie a fost ca un tunel al timpului pentru Iosif, adică uneori într-o perioadă scurtă de timp trăită cu mare intensitate se produc transformări majore în starea noastră de spirit, în atitudinile, hotărârile noastre, și înclin să cred că smuls brutal din mediul lui, care oarecum îl ținea bine, îl ducea pe cărarea bătătorită, cred că Iosif a început să ia decizii personale, poate pentru prima dată în viața lui, decizii care nu mai erau ca să-i facă pe plac tatălui, ci erau direct și unic raportate la Dumnezeu. Apoi, în Egipt, în casa lui Potifar, Iosif a stat o perioadă destul de lungă. Se pare că în jur de 10 ani. Aici e o descriere foarte scurtă, dar probabil că treptat, Iosif a început să câștige încrederea stăpânului său, a trebuit să învețe limba ca să poată să interacționeze. Deci, lucrul interesant este că destul de devreme, nu știm când, Iosif a început să devină conștient că Dumnezeu este cu el și acolo. Și aceasta este o precizare foarte interesantă, că Domnul este cu el acolo, în Egipt. Începuse să se cristalizeze ideea că Domnul, Dumnezeu, Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, este Dumnezeul Canaanului, unde veniseră ei chemați de Dumnezeu să se așeze. Iată că Dumnezeu intervine în viața copiilor săi și atunci când sunt în afara Canaanului. Asta se întâmplase mai înainte cu Isaac, când a fost refugiat din cauza foametei. S-a întâmplat în mod special cu Iacov, despre Iacov, când a fost în Mesopotamia, în familia lui Laban, spune că Dumnezeu a fost cu el, îi și promisese lucrul acesta. Aici Dumnezeu este cu Iosif în Egipt. Ceea ce e un mesaj foarte interesant și în același timp, cum să spun, puțin subversiv față de tendința pe care fiecare națiune și apoi fiecare biserică o are de a gândi că Dumnezeu este doar aici, Dumnezeu este doar cu noi, Dumnezeu este doar în condițiile acestea. Iată că Dumnezeu nu se oprește la granițe, Dumnezeu este liber întotdeauna. Și Dumnezeu este cu Iosif acolo în Egipt și se manifestă în mod vădit și foarte, foarte puternic.
Stăpânul lui a văzut că Domnul era cu el și că Domnul făcea să-i meargă bine de orice se apuca. A înțeles ceva egipteanul stăpânului din lucrul acesta sau în ce fel percepea el?
Nu avem o explicație a modului în care acest egiptean a înțeles că Domnul, adică cumva adevăratul Dumnezeu, greu de știut. Poate că Egiptul avea o religie politeistă și erau nenumărați zei. Poate că egipteanul a înțeles că acel Dumnezeu care este cu Iosif este mai puternic sau mai pe sus de ceilalți Dumnezei, de celelalte zeități. Cert este că Potifar a înțeles că o influență supranaturală puternică se manifestă, o influență bună asupra lui Iosif și indirect asupra casei sale. Este interesantă și expresia de la sfârșitul versetului 2 că Iosif locuia în casa stăpânului său egipteanul. Cred că aceasta a fost ceva la care s-a ajuns în timp, treptat. Nu erau ținuți sclavii, mai ales și străini, în casa stăpânului. Cred că treptat Iosif a căpătat încredere, a ajuns să fie respectat, poate chiar iubit, un om de încredere și a ajuns să fie tratat aproape ca unul dintre fiii lui Potifar, nu ca un sclav sau ca un străin.
Care este modul în care noi astăzi putem să fim o mărturie sau să putem să fim un exemplu despre ceea ce înseamnă binecuvântarea lui Dumnezeu? Într-un mediu în care fie Dumnezeu nu este cunoscut, fie este cunoscut, dar doar pur și simplu ca existență sau lăsat undeva departe.
Da. E o întrebare foarte bună și foarte practică. Primele lucruri la care probabil ne gândim este purtare corectă, hărnicie, corectitudine și așa mai departe. Și fără îndoială că lucrurile acestea nu pot să fie neglijate, ele sunt foarte importante, dar cred că înainte de acestea, cred că e vorba de ceva care ține de starea de spirit, de atmosfera care ne înconjoară. Înainte, cred, ca să putem să ne manifestăm și să manifestăm o conduită care să-L reprezinte pe Dumnezeu, este starea de pace, de liniște, de încredere, în contrast cu o atitudine neliniștită, tulburată, nervoasă, lipsită de pace. Cred că treptat, nu știu dacă a fost o achiziție a primei zile sau s-a cristalizat în timp, cred că Iosif arăta ca un prinț al lui Dumnezeu pe pământ și nu ca un sclav străin căruia ei e frică și de umbra lui. Copiii lui Dumnezeu au dreptul acesta ca să aibă o distinție. Nu vorbesc de aroganță, de orgoliu, de simț de superioritate arogantă, ci o demnitate lăuntrică, o încredere că nicăieri nu ești singur, niciodată nu ești lăsat de capul tău și abandonat, nu ești orfan pe pământul acesta, ci Tatăl tău, Dumnezeul tău, este întotdeauna cu tine.
Și iată că Iosif a căpătat mare trecere înaintea stăpânului său, care l-a luat în slujba lui, l-a pus mai mare peste casa lui și a încredințat tot ce avea. Și versetul 5 ne spune că de îndată ce Potifar l-a pus mai mare peste casa lui și peste tot ce avea, Domnul a binecuvântat casa egipteanului din pricina lui Iosif și binecuvântarea Domnului a fost peste tot ce avea el, fie acasă, fie la câmp.
Da, aceasta este iarăși o exprimare, să zicem așa, tipică. Nu e prima dată când apare o exprimare de felul acesta. Așa ceva se întâmplase și cu Iacov când este la Laban și după un timp turmele lui Laban sunt pe mâna lui Iacov și din pricina lui Iacov Dumnezeu a binecuvântat gospodăria și averea lui Laban. Cred că sunt două fațete ale acestei realități. Prima este că, într-adevăr, ascultarea de Dumnezeu este calea cea mai bună, cea mai clară către bine, către progres, către prosperitate, către dezvoltare, siguranță, societate dreaptă, sănătoasă. Ascultarea de Dumnezeu aduce întotdeauna rezultate favorabile. Chiar dacă nu așa de repede, uneori este nevoie de timp pentru aceasta, dar aceasta este calea unei dezvoltări sănătoase. Ceea ce se întâmplă în țara noastră, de exemplu, ilustrează lucrul acesta. De ce nu este progresul pe care l-am așteptat cu 21 de ani în urmă? Am crezut că dacă l-am îndepărtat pe dictator, toate lucrurile vor fi bune și va fi pace și armonie și prosperitate generală și dreptate și... Și lucrurile, fără îndoială, că s-au schimbat foarte mult, s-au îmbunătățit, sunt foarte, foarte contrariat atunci când aud oameni care spun că era mai bine înainte. Oamenii aceștia nu știu ce spun. Dacă ar fi silit să mai trăiască o jumătate de ceas, cum era atunci, probabil că s-ar trezi la realitate. S-au făcut multe schimbări fără nicio îndoială și îi mulțumim lui Dumnezeu pentru aceasta. În același timp însă ne dăm seama că suntem foarte departe de ce am visat atunci. De ce? Pentru că oamenii s-au manifestat în continuare cu un caracter necorespunzător și nu poate să fie progres adevărat și creștere sănătoasă fără caracter. Dar dincolo de aceasta, eu cred că Dumnezeu are planurile sale. Și, în mod special, el atrage atenția asupra copiilor săi în virtutea unui plan mai amplu pe care îl are. Adică Dumnezeu știe ce are de gând să facă cu Iosif. Dumnezeu știe cum îl va propulsa pe Iosif pe prima scenă a țării, da? Și Dumnezeu începe din timp să creeze condițiile necesare, da? Deci, pe de o parte, este rezultatul ascultării și credincioșiei lui. Pe de altă parte, cred că este și o acțiune deliberată a lui Dumnezeu de a atrage atenția pozitiv asupra lui Iosif. Gândiți-vă, spune că Potifar era un dregător al lui Faraon. Când toate lucrurile acestea se întâmplă în casa lui Potifar, nu se poate ca Faraon să nu știe, fiind șeful lui imediat, și ei să nu vorbească despre aceasta. Și treptat, treptat, deci Dumnezeu pregătește calea pentru istoria care va urma.
Egiptenul a lăsat pe mâna lui Iosif tot ce avea și n-avea altă grijă decât să mănânce și să bea. Și iată, pare un tablou foarte frumos. Și în sfârșit Iosif, deși a fost vândut, deși a ajuns rob, Dumnezeu îl binecuvântează.
Da, da, și se ridică, trăiește acum parcă deasupra împrejurărilor nedrepte și nefaste care l-au lovit, s-a ridicat deasupra. Probabil că vom mai menționa lucrul acesta, dar știți că la sfârșitul vieții sale, Iacov spune cuvinte de binecuvântare pentru fiii săi. Și în ce-l privește pe Iosif, iată ce spune Geneza 49, versetul 22. Iosif este vlăstarul unui pom roditor. Vlăstarul unui pom roditor sădit lângă un izvor. Deci Iosif este vlăstarul și pomul roditor este Iacov. Și ultima parte a versetului 22, ramurile lui se înalță deasupra zidului. E o caracterizare foarte concisă și foarte plastică, foarte mișcătoare, foarte sugestivă a vieții lui Iosif. Înconjurat de împrejurări neprielnice, ca acest zid, și cu toate acestea, ramurile se înalță deasupra. Iosif este un exemplu extrem de puternic și foarte încurajator de felul în care trebuie să trăim viața. În loc să ne resemnăm, să spunem, zidurile astea, cum ajunge el din Canaan, unde trăia în libertate, era fiul preferat, ajunge sclav. Din Canaan, unde copiii lui Dumnezeu mergeau cu corturile, nu în case, nu în cetăți. Deci libertate deplină. În Egipt, care era o țară cu cetăți și cu ziduri, unele dintre ziduri sunt și astăzi în picioare și probabil vor fi cândva mai dăinui pământul. Din Canaan, cunoașterea adevăratului Dumnezeu și credința frumoasă a lui Avraam, o credință a libertății. În Egipt, o credință înrobitoare. Mii de zei, viața oamenilor era o luptă continuă de a împăca, de a îmbuna măcar pe unii dintre ei ca să nu se războiască cu tine. Deci în multe privințe Iosif este fiul libertății aruncat după zid. Și în loc să se resemneze și să stea toată viața și să plângă soarta nedreaptă și nemeritată, Iosif găsește soluția să se ridice deasupra. Și aici îl vedem într-adevăr ridicat deasupra. A trecut mult timp, așa cum spuneam, a fost nevoie de răbdare, de perseverență, de sacrificiu, de muncă serioasă, dar iată-l pe Iosif că ramurile se înalță deasupra zidului.
Într-adevăr așa este și Iosif din fiul preferat, practic cea mai înaltă poziție pe care putea să o aibă ca fiu, da, ajunge în cea mai înaltă poziție pe care o putea avea ca rob.
Da.
Și lucrul acesta se va repeta, vom vedea și mai târziu. Mm-hmm. Însă, acest verset 6 introduce un dar. Dar Iosif era frumos la statură și plăcut la chip. Era ceva rău în a fi frumos la statură și plăcut la chip?
Fără îndoială că nu, dar aceasta putea să aducă niște situații noi, cele descrise în continuare. Cred că Iosif, fiind fiul Rahelei, cu frumusețea ei proverbială, și fiind și bine îngrijit și iubit, cred că și înfățișarea lui era atrăgătoare, plăcută, armonioasă. Este interesant că Vechiul Testament, practic, face dese referiri la frumusețea fizică și cred că uneori frumusețea fizică era și o marcă, un semn al favoarei lui Dumnezeu, al destinului special pe care Dumnezeu îl rânduia cuiva. Ce bine ar fi dacă și astăzi un fizic plăcut, atrăgător, ar fi privit ca un dar din partea lui Dumnezeu și tratat ca atare, tratat ca o chemare la a face bine altora, nu ca un avantaj personal, nu ca o invitație la egoism, mândrie, narcisism sau o viață mai ușoară, ci orice dar al lui Dumnezeu este însoțit de responsabilități și este o șansă de a face bine semenilor. Frumusețea fizică și a bărbaților, în mai mare măsură a femeilor, a ajuns astăzi un idol. Și industrii întregi, producții de miliarde și miliarde de dolari anual, sunt dedicate îngrijirii, înfrumusețării, accentuării unor trăsături, creierii unei frumuseți după anumite standarde, chiar acolo unde aceasta poate nu există în mod natural. Ce să spun, nu e nevoie să mai atenționez cu privire la lucrurile acestea, o fac destui vorbitori creștini. Mai degrabă aș spune așa, să nu uităm niciodată, că dacă Dumnezeu dă cuiva darul frumuseții fizice, aceasta este o responsabilitate. Nu este ceva de care să te folosești în mod egoist. Înseamnă că Dumnezeu are o chemare pentru tine și gândul tău ar trebui să fie: de ce a făcut Dumnezeu ca eu să arăt așa cum arăt? Ce vrea Dumnezeu să facă cu mine? Și gândul acesta ar trebui să dea vieții noastre o direcție care va fi direcția opusă exploatării în scop propriu frumuseții. Frumusețea aduce și riscuri. Fără îndoială că e mai plăcut să știi că arăți bine decât că arăți rău. Din nefericire, puțini oameni au capacitatea ca să gestioneze frumusețea și cred că veți fi de acord cu mine că mult mai multe vieți au fost ruinate de frumusețea proprie decât de urâțenia proprie, dacă am putea spune așa. Pentru că oamenii nu știu ce să facă cu darul acesta și se lasă distruși și distrug și pe alții în felul acesta.
Pare însă că nu este și cazul lui Iosif. Versetul 7. După câteva vreme s-a întâmplat că nevasta stăpânului său a pus ochii pe Iosif și i-a zis, culcă-te cu mine. El n-a vuit și a zis nevestei stăpânului său, vezi că stăpânul meu nu-mi cere socoteară de nimic din casă și mi-a dat pe mână tot ce are. El nu este mai mare decât mine în această casă și nu mi-a oprit nimic în afară de tine pentru că ești nevasta lui. Cum aș putea să fac eu un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Iată că cel rău acum vine la Iosif cu altceva. Dacă mai devreme atunci când a fost vândut, a fost pus într-o situație dificilă și ceea ce el reprezenta i-a fost luat, acum vine parcă să-i ofere ceva. Cum îi face Iosif asta?
Dar înainte de toate, cred că trebuie să apreciem corect modul atât de deschis în care Sfânta Scriptură vorbește despre dimensiunea sexuală a ființelor omenești. Sigur, istoria aceasta, cei care citesc frecvent Biblia, ei s-au obișnuit cu ea și parcă nici nu mai realizează despre ce e vorba aici. Se gândesc la asta așa ca la o ispită, la modul abstract, ca la un simbol al ispitei, dar n-a fost deloc așa, a fost ceva foarte concret, foarte real. Iosif este un bărbat tânăr, nu este căsătorit, este singur.
Plus că erau niște stăruințe, spune măcar că ea vorbea în toate zilele lui Iosif.
Cu toți hormonii, un om ca orice bărbat. Dar cum a putut Iosif să rămână moral? Eu cred că în spatele acestei istorii este o istorie pe care nu o putem decât bănui. Ce vreau să spun cu aceasta? Eu cred că Iosif a luat o decizie de a asculta de Dumnezeu, inclusiv în chestiunea sexualității, a luat anterior ispitei o decizie. Atunci când în el au început să vină la viață manifestările interesului față de o persoană de celălalt sex, atunci când a devenit conștient de natura, de dimensiunea aceasta a existenței sale, el a luat o decizie ca să fie ascultător de Dumnezeu și să nu folosească în mod greșit nici acest dar bun al sexualității. Dacă Iosif nu ar fi luat această decizie înainte și dacă Iosif nu ar fi ales calea morală și acum ar fi venit ispita aceasta și l-ar fi surprins nepregătit, neștiind ce să facă, neștiind cum să reacționeze, eu cred că n-am mai fi avut nicio istorie a lui Iosif, sau dacă am fi avut, am fi avut una ca lui Ruben, ca lui Iuda, ca celorlalți frați ai săi, adică istorii ale căderii, nu istorii ale biruinței morale. Deci, înainte de toate, cred că a fost o hotărâre anterioară. Ceea ce trebuie să ne caracterizeze pe toți, să nu așteptăm să vină ispita și atunci să ne întrebăm, ce să fac eu acum? Cred, de asemenea, că Iosif a adoptat în mod consecvent aceasta, nu doar că știe că Dumnezeu spune așa, acum nu e ceva prea important, acum pot să-mi permit, acum nu știe nimeni. Cred că Iosif față de Dumnezeu a luat atitudinea aceasta de fidelitate, de credincioșie permanentă, fie că se știe, fie că nu se știe, fie că e ușor, fie că e greu, în așa fel încât conștiința lui să fie curată, să aibă curajul moral să ia atitudine corectă. O mulțime de lucruri probabil că i-au trecut prin cap atunci când ajunge în situația aceasta. Probabil că înainte de a-i vorbi, i-a început să se poarte seducător. Poate că ați văzut desene și bazoreliefuri din Egiptul antic în care corpul femeilor este foarte ușor acoperit de țesături aproape transparente. Se pare că acesta a fost modul uzual de îmbrăcare în timpul acela. Și dacă această femeie și-a pus în gând să-l seducă, probabil că a mers poate chiar mai departe decât îngăduiau uzanțele în timpul acela. Ceea ce, fără îndoială că Iosif a sesizat și o reacție în interiorul lui nu se poate să nu fi fost, adică e ceva natural. Până stai să te gândești, deja e o reacție. Până hotărăști ce faci, e o reacție fiziologică. Dar această reacție fiziologică de care Iosif a fost conștient nu l-a făcut să cadă. Nu a spus, oh, e ceva prea puternic, n-am cum să mă împotrivesc, mai ia pe sus, sau nu e sănătos să te împotrivești. Dacă lucrurile au stat așa, aș vrea să fac o remarcă aici. Uneori, sau destul de des, se atrage atenția fetelor și femeilor că modul în care ies în public trebuie să fie caracterizat de decență și lucrul acesta este corect. În același timp însă se justifică imoralitatea prin îmbrăcămintea adesea mai puțin decât decentă a fetelor sau a femeilor. Și deci spune, asta este explicația, asta este cauza. Nu cred acest lucru, pentru că, iată, avem aici un exemplu de comportament seducător, care nu a dus la imoralitate, pentru că bărbatul, în cazul acesta Iosif, a spus nu. El a putut să spună nu, chiar dacă a fost expus unor atitudini seductive. Deci, e important ca să fim educați pentru decență. În același timp, însă, trebuie să fim educați și în sensul că nu există justificare pentru a ceda în fața ispitei. Aș îndrăzni să mai dau un exemplu într-o parte a lumii de astăzi, pe considerente religioase, femeile sunt acoperite excepțional de bine. În multe cazuri, doar o fantă subțire în dreptul ochilor și în rest tot corpul este acoperit negru din creștetul capului până la vârful degetelor, picioarelor. Sunt societățile acestea foarte morale din punct de vedere al sexualității. Din nefericire nu, pentru că, vedeți, acolo unde gândurile caută plăceri păcătoase, nu există nimic care să te oprească. Deci să nu aruncăm toată vina asupra îmbrăcăminții mai provocatoare sau mai seducătoare din zilele noastre. Femeile au datoria să învețe sau să-și asume răspunderea în direcția decenței, bărbații au răspunderea ca indiferent ce văd, indiferent cu ce se întâlnesc, să spună, eu hotărăsc ce fac. Dacă e să fiu corect, dacă e să am o conduită morală, de mine depinde. Indiferent ce văd, indiferent ce se întâmplă în jurul meu, eu sunt cel care hotărăsc, eu îmi asum răspunderea. Nu e vina altcuiva, e răspunderea mea.
Să cerem, dragi prieteni, Tatălui Ceresc, prin Duhul Sfânt, înțelepciune, pentru ca deciziile noastre să fie într-adevăr după voia Lui și să ne asumăm responsabilitatea pentru ele, pentru că, într-adevăr, noi putem să decidem în dreptul nostru. Vă mulțumim, domnule pastor, pentru prezența în studio. Iată, ne-a ajuns și la final, dragi prieteni. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru atenția acordată. Vă dăm întâlnire săptămâna viitoare, când vom relua discuția despre Iosif exact din acest punct din care l-am lăsat în acest moment. Pe curând!